Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας με ένα τέτοιο μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Οπότε, εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε γι' αυτά περισσότερα από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε τυχόν αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Για να ολοκληρώσουμε το τότε της εκπομπής, πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, κλασικά, αλλά και από την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ. Το erteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ και αυτά που είναι αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά. Οπότε μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, μπορείτε να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα, καθώς η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη και on demand. Και να σας πω για δύο λόγια για δύο παραστάσεις που έχουμε παρουσιάσει από εδώ. Η μία δεν παίζεται, παίχθηκε μία φορά, ήταν η παράσταση του έργου του Κυπουργού για τον Παπαδιαμάντη. Το, πώς το λέγανε αυτό, το μυστήριο ήταν ένα, τέλος πάντων, το θυμάμαι, ήταν για μία μέρα μόνο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Αν πέσει στην αντίληψή σας, πρέπει οπωσδήποτε να την δείτε. Ήταν η Άρτεμις Μπόγρη, πολύ ωραία η ερμηνεία της, τα τραγούδια που ήταν εμπνευσμένα από τον Παπαδιαμάντη, η Ιουλίτα Ηλιοπούλου διάβαζε. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Αν παιχθεί κάπου, οπουδήποτε κοντά σας, να φροντίσετε να τη δείτε, γιατί δεν προβλέπεται άλλη παράστασή της στην Αθήνα, καθώς ήταν για μια φορά για το Ίδρυμα Θεοχαράκη. Και μάλιστα έλειπε και ο Γιώργος Κουρουπός, γιατί πάει στο Αμβούργο, όπου παίχθηκε η Οδύσσιά του με εξαιρετική επιτυχία. Η άλλη παράσταση που είδα είναι μια παράσταση που σας την έχουμε παρουσιάσει και από εδώ. Είναι το Κρυφτό, που παίζεται στο θέατρο Altera Pars κάθε Δευτέρα και Τρίτη, την είδα χθες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ανέβασμα, ένα πολύ ενδιαφέρον ανέβασμα από νέα παιδιά και πραγματικά ένα δύσκολο έργο, το οποίο το έχουν φέρει σε πέρας πολύ ωραία αισθητικά παρά το επικίνδυνο του πράγματος. Θέλω να σας θυμίσουμε ότι αύριο που είναι Τετάρτη είναι και μέσα στο κλίμα το περιακό θα είναι και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Απεργεί λοιπόν το ΣΕΙ, οπότε οι περισσότερες, φαντάζομαι ότι όλες οι παραστάσεις θα ακυρωθούν. Τώρα δεν μπορώ να δεσμευτώ γι' αυτό. Πάντως είναι βέβαιο ότι έχουν ακυρωθεί οι παραστάσεις του Εθνικού και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος, οπότε μπορείτε τα θέατρα αυτά είτε να πάρετε πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου σας αν έχετε κλείσει, είτε να αλλάξετε το προγραμματισμό σας και να το αλλάξετε για μια άλλη μέρα. Τώρα για άλλα θέατρα, αν πρόκειται να, αν έχετε κλείσει να πάτε, οργανωθείτε, πάρετε τηλέφωνο να μάθετε τι γίνεται. Αυτά για το ξεκίνημα. Έχουμε πολλά θέματα για σήμερα. Βάζουμε ένα τραγούδι για αρχή και μετά μπαίνουμε στις συνεντεύξεις μας. Avanti maestro! Μυστηριώδες θέλγητρον, η παράσταση του Παπαδιαμάντη του Κουρουκού. Να περάσουμε ακούγοντας για λίγο ακόμη αυτή την καταπληκτική διασκευή του I'll Be There. Είναι από την Therese Moncalm, βλέπω εδώ, ένα παλιό τραγούδι της Melba Moore. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από τη Χίο και έχει να κάνει με ένα μνημείο της Χίου, ένα μνημείο το οποίο είναι καταγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1990. Ο λόγος για την Νέα Μονή. Το νησί της Χίου έχει ένα σωρό μνημεία. Μιλάμε για οικισμούς μνημεία πλέον. Δηλαδή
και ένα σωρό εκκλησίες, Γιώργος.
Ναι. Ανάβατος, αυγόνιμα, ξέρω εγώ, στα μεταμεστά, ο
Ανάβατος είναι
κάμπος.
Οικισμός, στα μεστά, βεβαίως.
Είναι καταπληκτική χώρη όλη αυτή. Ομολογώ ότι έχω πάει τόσες φορές στη Χίο. Έχω δει διάφορα αξιοθέατα.
Μην μου πεις ότι δεν έχεις πάει στη Νέα Μονή.
Στη Νέα Μονή δεν έχω πάει.
Είναι απόσταση βέβαια από το κέντρο της Χίου. Χρειάζεται μεταφορικό μέσο.
Είχα πάει να δω τον πόλεμο που κάνουν εκεί το Πάσχα.
Στο Βροντάδο. Εντάξει, άλλο αυτό. Και το πόλεμος είναι άλλο πράγμα. Η Νέα Μονή είναι άλλο πράγμα. Και θα μπορούσες να μου πεις ότι έχεις πάει και στην Αγία Μαρκέλα.
Σαν χαζός τουρίστες. Εντελώς την πάτησα μερικές φορές. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, η κυρία Όλγα Βάση για να μιλήσουμε για την νέα μονή που πρόκειται να αποκατασταθεί, αλλά και για άλλα πράγματα. Καλησπέρα, κυρία Βάση.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα.
Είχαμε δει, κυρία Βάση, εγώ έχω επισκεφθεί τη Νέα Μονή και ένα βίντεο εικονικής πραγματικότητας που έχετε κάνει και το οποίο είναι εξαιρετικό βεβαίως για την Νέα Μονή της Χίου και κάποια έργα αποκατάστασης.
Με κάνεις και αισθάνομαι πολύ κακός μαθητής. Ούτε στη Νέα Μονή έχω πάει, ούτε το βίντεο έχω δει.
Που ήδη έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, ποιες εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τι ακολουθεί στη συνέχεια.
Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε το βίντεο πρώτα απ' όλα.
Ήταν εξαιρετικό.
Ναι. Και μετά να σας πω, προχτές φιλοξενήσαμε εδώ στη Χίο τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική και τον ξεναγήσαμε στη Νέα Μονή, γιατί πάρα πολλά από τα έργα που κάνουμε στη Νέα Μονή έχουν γίνει με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κατενθουσιάστηκε τόσο πολύ που μας είπε, θα πω στον Δήμαρχο Χίου, κανένας να μην φεύγει από το νησί, αν δεν είναι σφραγισμένος στο διαβατήριό του ότι έχει επισκεφθεί τη Νέα Μονή.
Κάτι σε Μάτσου Πίτσου με πάει αυτό, κυρία Βάση. Αυτό συμβαίνει και όσους επισκέπτονται το Περού, κάτι αντίστοιχο, ναι. Για πέστε μας, πολύ καλή ιδέα πάντως.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο σημαντικό μνημείο της Χίου, το μεσαιωνικό τουλάχιστον. Να σας πω τώρα, ίσως κυκλοφόρησε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Πολιτισμού για ένα από τα καινούργια μας έργα. Είναι η αποκατάσταση του πύργου της Νέας Μονής. Να θυμίσω ότι η Νέα Μονή είναι ένα βυζαντινό μοναστήρι και σύμφωνα με την τυπική διάταξη των βυζαντινών μοναστηριών έχει γύρω-γύρω ένα τείχος, έναν περίπολο δηλαδή αμυντικό. Στη μέση του περιβόλου στέκει το καθολικό και σε μία άκρη στέκει ο αμυντικός πύργος. Το καινούριο λοιπόν έργο που έχει εφορία να φέρει εις πέρας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πέρας το 2025 είναι αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του περιβόλου. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτού του έργου, πέρα από τη στερέωση που θα γίνει του μνημείου, ο πύργος χρονολογείται στον 11ο αιώνα, και αυτός όπως και το καθολικό, θα καταστεί επισκέψιμο το εσωτερικό ενός πύργου του 11ου αιώνα. Δηλαδή όποιος έρχεται στη Νέα Μονή πλέον θα μπορεί να βλέπει το καθολικό, το οποίο φημίζεται για τα ψηφιδωτά του, και μετά θα μπορεί να προχωράει και με μια μεταλλική κλίμακα να μπορεί να ανεβεί και στον πρώτο όροφο του πύργου, από όπου είναι εξαιρετική η θέα προς τα μικρασιατικά παράλια και το στενό μεταξύ Χίου και Τουρκίας.
Διάβασα στα σχετικά δημοσιεύματα, κυρία Βάση, ότι ο πύργος αυτός που είχε και έναν όροφο, πλέον δεν έχει όροφο, έχει πέσει όροφος αυτό.
Είχε τρεις ορόφους και έχει μείνει ένας, Γιώργο μου.
Α, θα είναι μόνο. Α, δεν το διάβασα. Πάλι είμαι κακός μαθητής. Λοιπόν, οπότε θα αποκατασταθεί. Όχι ακριβώς όπως ήταν, θα αποκατασταθεί μόνο ό,τι έχει σωθεί μέχρι τώρα.
Ό,τι έχει σωθεί ακριβώς. Θα στερεωθεί δηλαδή, δεν θα ξαναφτιαχτεί στέγη στον πύργο, ούτε ο τρίτος όροφος θα ανακατασκευαστεί, θα στερεωθεί ό,τι υπάρχει. Μάλιστα. Και θα διαμορφωθεί και αυτή η πρόσβαση προς το εσωτερικό του πύργου.
Θα έχει και άλλη χρήση ο πύργος αυτός, κυρία Βάση. Δηλαδή ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχε λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη, ως χώρος αμυντικός βεβαίως για τους μοναχούς. Θα έχει άλλη χρήση όταν τελειώσουν οι εργασίες αποκατάστασης.
Όχι, θα είναι απλώς ένα επισκέψιμο μνημείο, αλλά στον όροφο θα εγκατασταθούν και κάποιες πινακίδες, πληροφοριακό υλικό, ενημερωτικό για το κοινό. Όχι, άλλη χρήση δεν πρόκειται να προσδοθεί στον πύργο, όχι.
Οι σημερινές εγκαταστάσεις της Μονής, οι εγκαταστάσεις εννοώ που χρησιμοποιούνται από τη Μονή, είναι ίδιες με εκείνες του 11ου αιώνα, με εκείνες τις παλιές.
Ναι, ναι. Η Νέα Μονή δεν σταμάτησε εδώ και 10 αιώνες, να κατοικείται. Να έχει μοναχούς.
Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ εντυπωσιακό και επίσης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι έχουν αντέξει όλα αυτά τα κτίσματα στο χρόνο, στην καταστροφή της Χίου, σε ένα σωρό...
Ναι, σε σεισμούς, γιατί η περιοχή πάσχει, υποφέρει και από σεισμούς και είχε έναν πάρα πολύ δυνατό το 1881. Παρά τα αυτά έχουν σωθεί και το καθολικό και τα κελιά, πάρα πολλά τα κτίρια, τα περισσότερα του 11ου αιώνα. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό με τη Νέα Μονή, ότι σώζει τα αυθεντικά της κτίρια.
Η Νέα Μονή, κυρία Βάση, κτίστηκε με πρότυπο ναό της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει ένας οκταγωνικός τύπος που υπάρχει μόνο στα ελληνικά νησιά.
στα νησιά, ναι. Και στη βιβλιογραφία λέγεται νησιωτικός οκταγωνικός τύπος, διότι υπάρχει και ο υπηρεωτικός σε αντιδιαστολή. Δηλαδή η μονή του Οσίου Λουκά στην Φωκίδα, στη Βιωτία, που φαντάζομαι την έχετε επισκεφθεί πολύ, είναι και αυτή η μνήμη του UNESCO, ανήκει στον υπηρεωτικό οκταγωνικό ναό, ενώ η νέα μονή στον νησιωτικό.
Ωραίο είναι αυτά. Ωραία, λεπτομέρειες μαθαίνουμε.
Και έχει το σχήμα του Σταυρού.
Ναι. Εντάξει.
Δεν σας βλέπω πολύ σίγουρη.
Ναι, όχι, δεν λέμε ότι έχει το σχήμα του Σταυρού οκταγωνικός.
Πώς το είναι, θα έπρεπε να είναι τετραγωνικός. Πώς το λένε, ναι.
Το σχήμα του Σταυρού το έχει συνήθως ο Σταυροειδής συγκεγραμμένος. Είναι ένας άλλος αρχιτεκτονικός τύπος των Βυζαντινών ναών.
Και θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια. Πρώτα-πρώτα, πότε θα είναι έτοιμη η νέα μονή?
Λοιπόν, το έργο του πύργου θα τελειώσει βάσει δεσμεύσεων το 2025. Το άλλο έργο που υλοποιούμε τώρα στο μοναστήρι είναι τα νότια κελιά. Γίνεται η στερέωση της πτέρυγας των νότιων κελιών, τα οποία είναι ρυπωμένα εδώ και έναν αιώνα περίπου. Αυτό πιστεύουμε ότι θα τελειώσει το 2025 και αυτό. Δηλαδή στα τέλη του 2025, αν όλα πάνε καλά, θα έχουν τελειώσει δύο έργα της εφορίας με αποκαταστάσεις κτιρίων στη Νέα Μονή.
Και καθώς δεν χρησιμοποιούνται όλα τα κελιά, φαντάζομαι, αυτό τον καιρό, οι χώροι που θα αποκατασταθούν πρόκειται να αποδοθούν στο κοινό ως κάτι άλλο ή μόνο ως επισκέψιμοι χώροι?
Όχι, μόνο ως επισκέψιμοι χώροι. Για να καταλάβετε, στα νότια κελιά ούτε καν φωτισμό δεν θα βάλουμε. Για να αποφύγουμε τυχόν χρήσεις ανεπιθύμητες, να το πω έτσι. Όχι, θα είναι μόνο επισκέψιμα.
Έχετε προβεί σε έργα αποκατάστασης και άλλης πτέρυγας κελιών, κυρία Βάση?
Ναι, έχουμε κάνει εργασίες και στη βόρεια πτέρυγα, στο τμήμα που μένει ο ηγούμενος, σε δύο κελιά που χρησιμοποιεί ο ηγούμενος της Νέας Μονής, και έχουμε κάνει και στη δυτική πτέρυγα. Γίνονται συνεχώς έργα. Θέλω να πω ότι τα τελευταία 30 χρόνια γίνονται συνεχώς έργα στη Νέα Μονή. Αποκαθίστανται δηλαδή τα κύρια κτίρια, η τράπεζα, η κινστέρνα, κελιά, διαμορφώθηκαν δύο μουσιακοί χώροι, λειτουργούν δύο μουσεία στη Νέα Μονή.
Και νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε και δύο λόγια και για άλλους αρχαιολογικούς, για άλλους χώρους του νησιού, μνημιακούς χώρους, δεν μπορώ να τους πω αρχαιολογικούς. Τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους? Ας πούμε, ο Ανάβατος έχει ξαναπάρει ζωή εν μέρη.
Και στον Ανάβατο κάνουμε τώρα ένα έργο. Και χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για τον Ανάβατο, διότι ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μια εικοσαετία, δεν γίνονταν έργα στον Ανάβατο για διάφορους λόγους. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ξεκινήσαμε πάλι να ολοκληρώσουμε τα έργα που είχαν ξεκινήσει, και πέρυσι κάναμε και τα εγγένεια στην Εκκλησία της Παναγίας, η οποία ήταν ερυπωμένη τουλάχιστον 60 χρόνια, δεν είχε στέγη, και τελείωσε το έργο της αποκατάστασης και πέρυσι κάναμε τα θυρανίξια. Τώρα στερεώνουμε τον ναό του Ταξιάρχη, που είναι στην κορυφή του λόφου, για όποιον έχει πάει στον Ανάβατο. Είναι η εκκλησία που δεσπόζει σε όλο το λόφο και φαίνεται και από μακριά, όπως πλησιάζει κανείς προς τον οικισμό. Η εκκλησία που βλέπει είναι ο ναός του Ταξιάρχη. Πιστεύω ότι φέτος θα γιορτάσουμε τον Ταξιαρχόν εκεί.
Μας είπατε βεβαίως για τη Νέα Μονή ότι κτίστηκε, ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Ο Ανάβατος πότε ιδρύθηκε?
Ο Ανάβατος παλιότερα θεωρείται ότι ήταν οικισμός που χτίστηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά τα τελευταία χρόνια η έρευνα έδειξε ότι και αυτός χρονολογείται στον 15ο αιώνα, στα χρόνια δηλαδή που ήταν οι Γενοβέζοι οι ηγεμόνες στο νησί και θωράκισαν αμυντικά το νησί εναντίον του κινδύνου των Οθωμανών. Εκεί στα τελευταία χρόνια της Γενοατοκρατίας χρονολογείται πλέον και ο οικισμός του Αναβάτου.
Στον ελλαδικό χώρο συνήθως τα μνημεία, οι οικισμοί κτίζονται πάνω σε αρχαιότερους.
Ναι.
Στην Χίο δεν συμβαίνει αυτό? Ας πούμε, η Νέα Μονή δεν έχει από κάτω κάτι ακόμη πιο παλιό από την ίδια την Νέα Μονή?
Όχι. Ούτε η Νέα Μονή έχει, ούτε ο Ανάβατος, ούτε τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου, δηλαδή τα Μεστά, η Ολύμπη, το Πύργη, όχι.
Είναι εντυπωσιακό αυτό, είναι ενδιαφέρον αυτό. Είναι...
Καλά, για τα μεσαιωνικά χωριά, ναι, ουσιαστικά οι χώροι λατρείας είναι που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί, που χρησιμοποιούσαν και οι πρόγονοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ποια άλλα έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων αυτή τη στιγμή, βυζαντινών μνημείων, εκτελούνται?
Το κάστρο στη χώρα, το οποίο έχει πολλά υποέργα, δηλαδή είναι τα τείχη, είναι κτίρια μέσα στον οικισμό του κάστρου. Ξεκίνησε τώρα ένα πολύ μεγάλο έργο, πολύ μεγάλο πρόγραμμα που το περιμένουμε, πώς και πώς να δούμε πώς θα τελειώσει. Δηλαδή θα αποκατασταθούν και κτίρια μέσα στον οικισμό. Αποκαταστήσαμε το Χαμηδιά Τζαμί, ένα από τα τζαμιά που είχαμε μέσα στο κάστρο, ανήκει στο δημόσιο, μας το δώρησε η Alpha Bank, μια τράπεζα. Και αποκαταστάθηκε πρόσφατα με χρήματα ανταποδοτικά, χρηματοδότηση ανταποδοτικά για το προσφυγικό, γιατί υπήρξαν και τέτοια προγράμματα εδώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είναι το κάστρο, ο Ανάβατος, ο Ταξιάρχης στα Μεστά, ο Άγιος Γεώργιος στα Πραστιά της Σιδηρούντας. Έχουμε αρκετά έργα. Αρκετά έργα αυτή τη στιγμή.
Και πιστεύετε ότι όλα αυτά τα έργα θα βοηθήσουν και την τουριστική ανάπτυξη της Χίου? Γιατί εμείς μας αρέσει η Χίος χωρίς μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Είμαστε από αυτούς.
Εμείς, εντάξει, δεν το κάνουμε μόνο για να βοηθήσουμε τον τουρισμό, αλλά πιστεύω ότι ένα από τα καλά των αποκαταστάσεων είναι και αυτό, ότι αυξάνονται και οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί, γιατί γίνεται πόλος έλξης. Δηλαδή ξαφνικά το κάστρο της Χίου, από εκεί που κανείς δεν το ήξερε, σήμερα πρέπει να αφιερώσεις μία μέρα για να το δεις. Γιατί έχει μουσείο μέσα, έχει χώρους αρχαιολογικούς, χώρους επισκέψιμα μνημεία, είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν αποκατασταθεί τα τείχη, είναι ένας ωραίος τόπος περιπάτου. Οπότε...
Λοιπόν.
Και γύρω από αυτό κινούνται και διάφορες επιχειρήσεις.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας ξεναγήσατε στα όσα γίνονται, έτσι, με λίγα, έτσι, συνοπτικά, με όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στα μνημεία της αρμοδιότητάς σας.
Και να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι υπάρχει αυτό το βίντεο για όσους θέλουν να επισκεφτούν, έστω και εξ αποστάσεως, την νέα Μονή της Χίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βάση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Oui mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre, les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre, sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant, à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Πλαίσια Πορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή και τάλι στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και μπαίνουμε μουσικά στο κλίμα ενός πολύ μεγάλου έργου του Φρίντριχ φον Σίλερ. Οι ληστές του Σίλερ παίζονται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία του Ακύλα Καραζήση, που όπου να είναι θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Μια κίνηση αυτή η οποία άλλαξε την πορεία της λογοτεχνίας, της σκέψης θα έλεγα περισσότερο. Το κίνημα Θύελλα και Ορμή, με βασικούς εκφραστές του στον χώρο της ποίησης και του θεάτρου, τον Γκόετε και τον Σίλερ. Τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε με το πρώτο έργο του Φρίντριχ Σίλερ, σε μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και σκηνοθεσία του Ακύλα Καραζήση, που ήδη ξεκίνησε να παίζεται στο Βασιλικό Θέατρο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Ακύλας Καραζήσης είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα,
κύριε Καραζήση.
Γεια σας και από μένα.
Πώς αποφασίσατε να επιλέξετε το πρωτόλιο έργο του Σίλερ, που χαρακτηρίστηκε σκάνδαλο στην εποχή που γράφτηκε?
Ναι, γράφτηκε το 1780 κάτι και εκεί τότε παίχτηκε. Για τότε ήταν σκανδαλώδες έργο, διότι περιγράφει την πορεία ενός, ας πούμε, γιου καλής οικογένειας, πώς καταλήγει ληστής μέσα από μια οικογενειακή ιστορία, αλλά συγχρόνως, επιτρέψτε μου να πω εντάχει έτσι λίγο ένα σκελετό της υπόθεσης.
Θα σας το ζητούσαμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ωραία. Και επίσης παρωθούμενος, δηλαδή, από μια οικογενειακή μεγάλη απόρριψη και συγχρόνως έτσι... βλέποντας την αδικία γύρω του κτλ. Είναι 10 χρόνια, 9 χρόνια πριν από την Γαλλική Επανάσταση του 1789. Είναι ένα έργο, δηλαδή, ακριβώς που βλέπεις ότι είναι η ευρωπαϊκή σκέψη, η κεντροευρωπαϊκή σκέψη κυοφορεί τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ και αυτό με εγωίτευσε τρομερά στους ληστές, οι οποίοι ληστές, το έργο, παίζεται πολύ στη Γερμανία. Δεν παίζεται καθόλου ή σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα. Ο Σίλερ γενικά δεν πολύ παίζεται στην Ελλάδα. Το ότι είναι πρωτόλιο για μένα ήταν μια αιτία να το ανεβάζω, να το ανασχοληθώ μαζί του, γιατί είναι ένα έργο που είναι κάπως σαν κάπως, δεν είναι ατελείωτο, αλλά είναι κάπως σαν ο νεαρός Σίλερ πειραματίζεται με φόρμες διαφορετικές, με οικογενειακή τραγωδία, συγχρόνως όμως και με ένα δράμα, ας πούμε, εξεγερσιακό, που είναι αυτό το μοτίβο των ληστών, ας πούμε, έτσι. Οι ληστές εκείνης της εποχής ήταν, πολλοί από αυτούς ήταν κοινωνικοί ληστές, έλκαν την καταδικογωγή τους από τον Ρομπένο Δασόν, ας πούμε, και από αυτούς τους θρύλους, ας πούμε, έτσι, τους κλέφτες τους δικούς μας, τους χαϊδούκους στα Βαλκάνια κτλ. Και έχει ένα τρομερό, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, πως οι ληστές αυτοί παραπέουν ανάμεσα στο έγκλημα και στην απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Λοιπόν, διαβάζω στο σημείωμά σας ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα του αναχρονισμού στην παράσταση. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
Ναι, με ενδιαφέρει το... Κοιτάξτε, νομίζω ότι συνειδητά ή ασυνείδητα όποιος ασχολείται με το θέατρο, ακόμη και αυτός πηγαίνει στο θέατρο, περισσότερα ασυνείδητα θα έλεγα, ενδιαφέρεται ή ασχολείται ή βυθίζεται μες στο θέμα του αναχρονισμού. Το θέατρο είναι κατεξοχήν ο χώρος, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χάινερ Μίλλερ, είναι ο κατεξοχήν χώρος του αναχρονισμού. Όχι του αναχρονισμού με την έννοια του ξεπερασμένου, γιατί υπάρχει και αυτή η έννοια, αλλά υπάρχει και η έννοια του μπλεξίματος δύο ή περισσότερων εποχών. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο παιδί. Όταν πήγαινα σινεμά και έβλεπα ένα έργο εποχής, ας πούμε, ή ένα έργο πολεμικό, ας πούμε, έτσι, ένα έργο, ξέρω εγώ, τότε υπήρχαν πολλοί στη δεκαετία του 60, αυτά, ξέρετε, τα μνημειώδη έργα με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κτλ. Έτσι, μου φαινόταν περίεργο πώς βγαίνω από το Έμενα τότε στη Θεσσαλονίκη, από το σπίτι μου, από το κινηματογράφο, ήταν κοντά στο σπίτι μου, το Ολύμπιο, ας πούμε. Έβγαινα εκεί στο κέντρο και ξαφνικά ήταν ένας άλλος κόσμος από αυτόν που είχα βυθιστεί επί 2-2,5 ώρες, ας πούμε, ο κόσμος του Μπεν Χούρ ή ο κόσμος, ας πούμε, ενός μνημειώδους τεράστου έργου ή, ξέρω εγώ, από τις άμμους του Σιβοζήμα, σας λέω έτσι, ηρωικά έργα εκείνης της εποχής, που μου άρεσαν πάρα πολύ, με παραμύθια, σαν έμπαινα μέσα, ταξίδευα, ήταν σαν χρονομηχανή. Και μετά μου φαινόταν πάρα πολύ ξενέρωνα, για να το πω λαϊκά, όταν έβγαινα έξω, και με ενδιαφέρει αυτή ακριβώς η ένταση. Η ένταση που υπάρχει σε αυτό που δημιουργεί στον αναγνώστη, στο θεατή, στον ακροατή, μια αφήγηση. Το να βλέπει, το να ακούει, το να ζει με έναν τρόπο με τη φαντασία του μέσα σε μια αφήγηση, είτε από ένα βιβλίο, από ένα θέατρο, από ένα σινεμά, και μετά να κλείνει το βιβλίο, να βγαίνει από το θέατρο, να βγαίνει από το σινεμά και να πηγαίνει να πιει μια μπύρα ή να πηγαίνει σπίτι του και να βρέχει και να είναι μια τελείως άλλη κατάσταση έξω από την παραμυθία αυτή που χαρίζει πώς το λένε. Πρέπει να πω ότι η σημερινή εποχή είναι πιο απαιτητική, έτσι, σε σχέση με αυτόν τον αναχρονισμό. Δεν είναι πια ο αναχρονισμός ότι βλέπαμε μια άλλη εποχή στο θέατρο, με κουστούμια, με αυτά και τα λοιπά. Σήμερα έχουμε απέτηση και σε αυτό που βλέπουμε να υπάρχει και το σήμερα, με έναν τρόπο. Να μας αφορά δηλαδή, έτσι.
Και πώς το έχετε εντάξει αυτό το θέμα του αναχρονισμού στην παράστασή σας?
Αυτό είναι όλη η παράσταση.
Από ό,τι μας το κρατάτε μυστικό, δηλαδή, ξέρουμε.
Όχι, δεν το κρατάω μυστικό καθόλου. Κοιτάξτε, δεν είναι, αυτό είναι κάτι με το οποίο, δεν θέλω να πω τη λέξη πειραματίζεται γιατί είναι πολύ φθαρμένη, με το οποίο δοκιμάζονται όλοι οι σκηνοθέτες και οι ηθοποιοί και οι άνθρωποι του θεάτρου. Με έναν τρόπο, ας πούμε, του πώς μια αφήγηση τη διηγούμε σε σύγχρονους ανθρώπους. Πώς τη διηγούμε σε παιδιά τα οποία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ίντερνετ. Και γιατί όχι. Και οι μεγάλοι, έτσι κι αλλιώς, βλέπουμε τα κινητά όλη την ώρα.
Χρειάστηκε δηλαδή να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις στο αρχικό κείμενο του Σίλερ ή.
Νομίζω ότι τα αρχικά κείμενα πλέον, τα αρχικά κείμενα καταρχήν, με μία έννοια, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τα αρχικά κείμενα είναι, πώς να το πω, είναι η αφορμή, έτσι, οι ιστορίες είναι το βασικό. Οι ιστορίες και κομμάτια μεγάλα των διαλόγων, των μονολόγων κτλ.
Μέρος της μεταφοράς στην πραγματικότητα τη σημερινή, της υπόθεσης.
Δεν εννοώ, εννοώ κάτι επικαιρικό, έτσι. Εννοώ κάτι που να έχει σχέση με το... βαθιά με το σήμερα, ας πούμε.
Σε αυτή την οπτική εντάσσεται και η επιλογή μιας γυναίκας να ανήκει στη συμμορία των ληστών?
Όχι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ παλιά πρακτική. Ο Σέξπιρ ανέβαζε τα έργα του με άντρες πρωταγωνιστές. Και την Ιουλιέτα την έπαιζε άντρας. Το θέατρο είναι κατεξοχήν το μέρος, εκτός από τον αναχρονισμό, είναι και το μέρος όπου άντρες παίζουν τις γυναίκες και οι γυναίκες παίζουν τους άντρες. Διότι το θέατρο χρειάζεται πάντα, και αυτό το βλέπουμε και στην αρχαία τραγωδία, ένα προσωπείο. Έτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή πρέπει να έχουμε έναν αφελή ρεαλισμό του ότι εγώ που είμαι Φερρυππίν 60 τόσο χρονών πρέπει να παίξω τον πατέρα εκεί και δεν μπορεί να τον παίξει πολύ καλύτερα μια γυναίκα όπως η Εύη Σταμούλη που το παίζει εξαιρετικά, η οποία στο θρήνο της μπορεί να είναι πολύ πιο αισθαντική από έναν άντρα συνομιλικό της. Και δεν παίζει έτσι κι αλλιώς ούτε τη γυναίκα, ούτε παίζει το σύμβολο του πατέρα. Έτσι. Αλλιώς κάνουμε ένα ρεαλισμό του είδους, αλλιώς το θέατρο δεν έχει να προσφέρει. Το θέατρο προσφέρει ακριβώς αυτού του είδους και αυτού του είδους το παραξένισμα.
Ναι, και έχετε και τη Μάρα Τσικάρα στο ρόλο του Χέρμαν.
Καλά, πολλούς. Και πέρσι είχα κάνει τον Παγοπόλη. Ναι. Ο Παγοπόλης έρχεται με την Έλενα την Τοπαλίδου στο ρόλο του Παγοπόλη, που τον έπαιζε ο Λι Μάρβι. Και κανένας δεν με ρώτησε γιατί.
Ναι.
Από όσους βλέπαν την παράσταση, διότι καταλαβαίνουν αυτονόητο. Δεν αναρωτιέμαι. Μα τι θα αναρωτηθώ για το φίλο αυτού που παίζει. Εγώ δεν τον παίζει σαν γυναίκα. Mm-hmm. Τον παίζει σαν ηθοποιός. Ξέρετε, στο θέατρο δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Υπάρχουν ηθοποιοί. Ο ηθοποιός είναι ένα όν που μπορεί να παίξει τα πάντα. Όπως ένας νέος μπορεί να παίξει ένα γέρο. Δεν θα αναρωτηθεί κανείς γιατί.
Τι ρόλο παίζει στην παράστασή σας η μουσική, κύριε Καραζήση? Ακούσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό κομμάτι στην έναρξη και θέλουμε να μας μιλήσετε.
Της Λόλας Τότσιου, να πούμε και τον Τότσιου.
Η Λόλα Τότσιου, η πιανίστα, η κλασική πιανίστα και όχι μόνο, που έχει δουλέψει και άλλες φορές στο θέατρο και που έχω την τιμή να είμαστε παιδικοί φίλοι και να έχουμε δουλέψει και άλλες φορές μαζί στο θέατρο, στο Εθνικό, μου έχει γράψει τη μουσική, η οποία εκτελείται από ένα βιολί και μια από ένα τσέλο και μια τρομπέτα. Είναι εξαιρετική η μουσική και η μουσική είναι σαν κείμενο στο έργο μας. Είναι σαν κομμάτι αναπόσπαστο της δραματουργίας. Δεν είναι δηλαδή υπογραμμιστικό ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Παίζει ένα ρόλο, ας πούμε, σαν ο κάθε ηθοποιός, οι δύο βασικοί ρόλοι να έχουν το θέμα τους, ας πούμε. Έτσι, έχουν το μουσικό τους θέμα. Οι τρεις μάλλον και κυρίως η Αμάλια. Εδώ πρέπει να πω, δεν ξέρω θα πείτε τους συντελεστές, δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς.
Να πούμε εντάχει όπως μπορούμε να πούμε τους τοπίους είναι πάρα πολύ. Είναι η Χαραγιώτα, Κωστής Καπελίδης, Φαμπρίτσιο Μούτσο, ο Γιάννης Ήρος που είναι οι ληστές και οι υπόλοιποι ρόλοι είναι Χρήστος Δαρακτσής, Φωτεινή Τιμοθέου, Έφη Σταμούλη, Γιάννης Τσεμπερλίδης, ο Γιώργος Οκολοβός κάνει τον Κάρλ Φομόρ, η Ρεβέκα Τσιλιγκαρίδου, η Μάρα Τσικάρα, η Ηλέκτρα Καρτάνου, η Λοξάνδρα Λούκας και παίζουν επί σκηνής η Αλίκη Μάρδα και η Κατερίνα Τοντανόζη.
Και τα σκηνικά τα έχει κάνει η Μαρία Πανούρια και η Ιωάννα Τσάμι, τα κουστούμια και τους φωτισμούς η Μαριέτα Παυλάκη.
Mm-hmm. Περισσότερα, ναι, περισσότερα στο Βασιλικό Θέατρο.
Ναι.
Καθημερινά, όχι Παρασκευή, Σάββατο,
ναι,
Κυριακή.
Όχι,
από Τετάρτη με Κυριακή.
Τετάρτη με και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το Σάββατο διπλή.
Υπάρχει περίπτωση να φέρετε την παράσταση στην Αθήνα, κύριε Καραζής?
Αυτό ξέρετε, δεν εξαρτάται από μένα. Ναι. Πέφτει σε μια θέατρα.
Λέων, έχετε κρατικό. Κάποια πληροφορία?
Πρέπει να πάμε εμεί στη Θεσσαλονίκη μέρα.
Πριν από τέσσερις μέρες. Δεν ξέρω, μακάρι. Θα το ευχόμουν. Απλώς δεν μπορώ να σα απαντήσω.
Α, έχουν και κάποιες πολύ καλές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και α μην έρχονται.
Ναι, να τις βλέπουμε κι εμείς.
Ναι, είναι καιρό και οι Αθηναίοι να ανεβαίνουν. Όπως κατεβαίνουν τη Θεσσαλονίκη, να δω παραστάσεις εδώ.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Καραζής, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, γεια σας και γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια.
Keep on moving in the rhythm of your love. I can dance in the field alone. I can sing just like.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι από το χώρο του θεάτρου, άλλος ένας εμβληματικός συγγραφέας και ένα έργο το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και στην εκπομπή φέτος. Μιλάμε για το έργο του Τσέχοφ που παίζεται φέτος στην Αθήνα περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν ξέρω.
Είχε να παρουσιαστεί πολλά χρόνια, αλλά φέτος το χορτάσαμε. Τρεις αθηναϊκές σκηνές επέλεξαν το συγκεκριμένο έργο για φέτος το χειμώνα. Δεν έχουμε δει βεβαίως την τρίτη βερσιόν ακόμη, αλλά θα τη δούμε σύντομα.
Έχουμε εδώ το πρώτο έργο του Άντων Τσέχοφ, μάλλον το πρώτο από τα σωζόμενα έργα του Άντων Τσέχοφ. Τον Πλατόνοφ, ένα έργο που δεν μπορεί να παιχθεί στην αρχική του μορφή. Σε καμία
γιατί
περίπτωση.
Γιατί θα έπρεπε να παίζουν 10 ώρες οι ηθοποιοί για να είναι ολόκληρο το έργο.
Γι' αυτό και πρέπει, αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς πολλά ανεβάσματα, διότι κάθε φορά η προσέγγιση του έργου είναι λίγο διαφορετική. Και όταν λέμε λίγο διαφορετική, μπορεί να δεις και άλλο έργο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν Ρώσο σκηνοθέτη, τον Άντολφ Σαπίρο, ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι, πώς να το πω, συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης του Στανισλάφσκι, που στηρίχθηκε εμπολής στο έργο του Τσέχοφ. Μία σκηνοθεσία η οποία έγινε για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και μαζί μας είναι ο Πλατόνοφ της παράστασης, ο Γιώργος Χριστοδούλου, για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Χριστοδούλου.
Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω για αυτή τη συνεργασία που πραγματικά ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα με τον Άντολφ Σαπίρο. Πώς δίδαξε τον Τσέχοφ, πώς ήρθε σε επαφή ο θείασος με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα μέσα από τις οδηγίες του?
Για έναν συγγραφέα όπως ο Τσέχοφ, ακούμε πολύ εμείς ηθοποιοί, είτε από τη σχολή, είτε αργότερα από διάφορους σκηνοθέτες. Είναι ένας τεράστιος συγγραφέας της δραματουργίας. Και πραγματικά όλοι έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα πράγματα για αυτόν. Είναι απίστευτο και απολύτως ειλικρινές ότι ο Άντολφ Σαπίρο μας έδωσε μια εντελώς καινούργια οπτική. Ο τρόπος που ανέλησε την δραματουργία του Τσέχοφ, το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τις συγκρούσεις, πώς αντιλαμβάνεται τις σχέσεις, ήταν πραγματικά ένας καινούργιος κόσμος. Εγώ περίμενα να ακούσω, κακά τα ψέματα, περίμενα να ακούσω από αυτόν κάτι πιο κλασικό, κάτι πιο συντηρητικό ίσως για τον Τσέχοφ. Ήταν εντελώς καινούργια όσα μάθαμε για τον Τσέχοφ. Είναι ένα από τα μεγάλα ωφέλη που είχα από αυτή τη συνεργασία, ότι πραγματικά ανέλησε τη δραματουργία του Τσέχοφ με έναν εντελώς πρωτόγνωρο τρόπο για μας.
Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, αν έχει παίξει κάποιο ρόλο, είναι... Ξέρουμε όλοι ότι ο Τσέχοφ χαρακτήριζε τα έργα του κωμωδίες. Βέβαια, ο Πλατόνοφ δεν είχε παιχθεί όσο ζούσε ο Τσέχοφ, οπότε δεν είχε προλάβει ούτε να εκδοθεί ώστε να υπάρχει ο χαρακτηρισμός από τον συγγραφέα. Μιλήσατε καθόλου μαζί του για τον τρόπο που βλέπει εκείνος αυτόν τον όρο κωμωδία στους ήρωες του Τσέχοφ, στα έργα του Τσέχοφ?
Ναι, βέβαια μιλήσαμε πολύ γι' αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι ούτε καν τίτλο δεν είχε δώσει ο Τσέχοφ στο συγκεκριμένο έργο. Το Πλατόνοφ είναι κατά κάποιο τρόπο μια αφαιρεσία δική μας και των συνεχιστών του, τέλος πάντων, να το ονομάζουμε έτσι, επειδή ο κεντρικός χαρακτήρας λέγεται Πλατόνοφ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ούτε ο τίτλος. Ο τρόπος που προσεγγίσαμε, καταρχήν είναι τρομερό ότι ξεκινήσαμε την παράσταση προχθές, είχαμε την πρεμιέρα μας και ο κόσμος έβγαινε από το θέατρο, σας μιλάω πολύ ειλικρινά, και έλεγε «Ρε εσύ, είναι κωμωδία». Αυτά που μεταφέρανε δηλαδή οι δικοί μου άνθρωποι που ήταν από κάτω, ήταν, τους έκανε εντύπωση ότι ήταν κωμωδία. Δεν ήταν αυτό που ίσως πιστεύουμε για τον Τσέχοφ, ή προκατηλημένα μάλλον πιστεύουμε για τον Τσέχοφ ότι είναι κατεφημισμόν κωμωδία. Ο Άντολφ Σαπίρο δεν κατέφυγε σε καμία ευκολία σε σχέση με αυτό. Και γι' αυτό το λόγο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ η παράστασή μας, το οποίο πηγάζει πραγματικά από την πραγματική απόγνωση των χαρακτήρων, από τις καταστάσεις που μπορεί να προκύπτουν μεταξύ τους, αλλά όχι με τρόπο έκδηλο, με τρόπο ρεαλιστικό. Κατά κάποιο τρόπο προσεγγίσαμε την κωμικότητα που μπορεί να έχει η πραγματική ζωή. Όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, αποκτάει άλλο μέγεθος αναπόφευκτα και εμφανίζεται στην ολότητά της. Δεν υπάρχουν ευκολίες πάντως κωμικές. Και υπάρχει ένα πολύ delicate, θα έλεγα, χιούμορ, το οποίο όμως είναι και ιδιαίτερο απολαυστικό, θεωρώ εγώ, σε σχέση με αυτά που έχω δει εγώ από τους συναδέλφους μου και αυτά που μου μεταφέρανε και δικοί μου άνθρωποι που παρακολούθησαν την παράσταση.
Να φύγω λίγο από τον Πλατώνοφ, κύριε Χριστοδούλου, και θα περάσω σε μια άλλη παράσταση, στο Συνεργό, που σε λίγες μέρες ανεβαίνει για δεύτερη σεζόν, στο Θέατρο Επικολωνό. Περιμένατε ότι θα έχει τόση επιτυχία το πρώτο σας θεατρικό έργο? Γιατί υπογράφετε κείμενο και σκηνοθεσία, βεβαίως, ναι. Στη συγκεκριμένη παράσταση.
Δεν το περίμενα καθόλου, δεν περίμενα γενικότερα την αποδοχή που δέχτηκε το έργο και η παράστασή μας καθόλου. Και να πω την αλήθεια, δεν με απασχόλησε και κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της παράστασης. Δηλαδή ήταν μια δουλειά πολύ προσωπική και ήταν από τις λίγες φορές που προσπάθησα να μιλήσω πολύ ειλικρινά, χωρίς να με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ήταν μια κατάθεση των ανθρώπων που συναντηθήκαμε, αλλά και προσωπική μου κατάθεση σε σχέση με αυτό το θέμα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι το εκτίμησαν. Χαίρομαι που ενώ εγώ θεωρούσα ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Γιατί εντάξει, εμένα μου αρέσει λίγο τα πράγματα να μην τραβάνε πάρα πολύ, για να μην χάνουν τη φρεσκάδα τους. Καταλάβαμε από τον κόσμο ότι έδειξε και αργότερα ενδιαφέρον να παιχτεί ξανά η παράσταση και το θέατρο μας έκανε την πρόταση και αποφασίσαμε να το ανεβάσουμε ξανά. Θέλω πριν προχωρήσουμε σε αυτό να σας πω ότι άκουσα που είπατε ότι ανέβηκε τόσες πολλές φορές. Πραγματικά όντως είναι εννοημένοι να είμαστε.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Γλάρι ανέβηκαν επίσης αρκετοί, δεν ξέρω, τουλάχιστον δύο έχουν πέσει στην αντίληψή μου, αλλά τρεις φορές από Πλατώνοφ.
Είχε πολλά χρόνια να παρουσιαστεί.
Αυτό, ακριβώς. Ήταν και ένα έργο σχετικά ξεχασμένο. Όντως, αν ανέβαινε ολόκληρο, θα ήταν τουλάχιστον 10 ώρες. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε στη συνέχεια, ότι επειδή δεν μπορεί να ανέβει, είναι ένα ανοικονόμητο έργο, ένα πειραματικό ίσως έργο του Τσέχοφ, γι' αυτό το λόγο πάντα σχεδόν πρέπει να δεχτεί μια επεξεργασία. Οπότε, κάθε φορά είναι καινούργιο, δηλαδή η δραματουργική επεξεργασία που έχει κάνει ο Άντολφ Σαπίρο έχει φέρει ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σύγχρονο και πυκνό και συνοπτικό. Δεν έχει περιττά πράγματα και δεν του λείπει τίποτα. Δηλαδή έκανε εξαιρετική δουλειά ο κύριος Σαπίρο στη διασκευή και το έκανε να είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
Αλήθεια.
Στην απόδοση. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πόση ώρα διαρκεί η συγκεκριμένη παράσταση? Σας ρωτάω γιατί το πρώτο ανέβασμα που θυμάμαι, σαν εφιάλτη όταν ήμουν μαθητής ακόμα, που είχα δει στο Εθνικό Θέατρο, το πρώτο ανέβασμα κράταγε γύρω στις 3 ώρες και 1/4, ήταν καλοπαιγμένο, καλοφτιαγμένο, πολύ ωραίο cast κτλ. Αλλά ήταν...
Ναι.
Ήταν ατέλειωτο.
Αυτό είναι ούτε δύο ώρες. Ναι,
τώρα το είδα σε παράσταση πριν λίγο καιρό, το είδα σε παράσταση μια μισή ώρα.
Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι το στοίχημα εκεί είναι να καταφέρεις να αποδώσεις μια δραματουργία η οποία να μην της λείπει κάτι, να μην είναι μπερδεμένη. Και επειδή ως ηθοποιός έχει τύχει να παίξω σε πολλές διασκευές μυθιστορημάτων ή λογοτεχνικών κειμένων, πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τις διασκευές. Τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Το λέω σαν ηθοποιός που οι περισσότερες δουλειές που έχω κάνει είναι διασκευές λογοτεχνικών έργων. Πραγματικά. Είναι από τις πιο σωστές, κατά τη γνώμη μου, δραματουργικά διασκευές που έχουν γίνει. Δεν του λείπει τίποτα. Τίποτα. Είναι απίστευτα πυκνό και πολύ καλά δομημένο δραματουργικά.
Λοιπόν, θα δούμε την παράσταση στο Δημοτικό του Πειραιά και θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, κύριε Χριστοδούλου.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας. These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you've gone, gone, gone. I've been feeling.
had to sing my songs. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh, no, 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 freedom is the wrong. Oh, no, 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 coming in from the cold. Tell them not to sell it, it's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh, yeah, oh, yeah. They'll try to manipulate you through your pockets. Thanks and praises.